toga što je znao da je to istina, zbog toga što se on bojao da ne bude jedan od njih. Jest čovjek koji se borio za islam i koji je poginuo za islam, položio život, međutim, on nije imao iskrenost. On se borio da ljudi kažu kako je hrabar. On se borio da ljudi o njemu pišu u medijima. On se borio da ima šta postaviti na svoj profil. On se borio iz nekih drugih razloga, a nije se borio u ime gospodara. Druga kategorija je čovjek koji je imao imetak. Dakle, prvi je žrtvovo ono što je najvrednije, a to je život. Drugi je žrtvovo imetak. On je udjeljivo, što kažu, i štakom i kapom. Nije pazio gdje će udjeliti. A i on će također završiti u džehennemskoj vatri zbog toga što nije bio u tome iskren. I treća kategorija je čovjek koji je učio Kur'an, koji je stjecao šerijatsko znanje, međutim, htio je da ljudi pred njim ustaju, da mu odaju poštovanje, da kažu mašala što je učen, što je karija, što ima lijep glas i tako dalje i tako dalje. Svi oni, kako kažu islamski učenjaci, bit će bačeni prije svih drugih mnogobožaca, prije oni koji su bili nevjernici, prije mnogobožaca, prije sedbenika knjige, prije velikih grešnika, svi će biti bačeni, dakle ove tri kategorije ljudi, svi koji budu potpadali pod njih, bit će bačeni u džehennemsku vatru. Oni su na ovom svijetu radili dobra djela i trudili se. I veliki trud ulagali, pazite, nije lako biti borac na Allahovom putu, to je teško. Nije lako izdvajati, davati ono što čovjek ima. Neka čovjek ima, ali teško mu se od toga odvojiti. I Rasulullah je to predvidio u jednom hadisu. Kazao je, ako čovjek ne može da se bori na Allahovom putu i ako ne može da udjeljuje u svog imetka, neka umjesto toga izgovara zikr subhanallahi wa bihamdihi. Dakle, dao je alternativu. Ako ne može ovo, neka uradi ovo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvidio da će biti njegovi sedbenika koji će u tome škrtarti, koji će škrtarti u imetku, koji se neće moći boriti za islam, ali je dao alternativu. Dakle, to nije nimalo jednostavno. Čovjek bude muđahid, da bude onaj koji udjeljuje, da se bavi šerijatskim znanjem, da se bavi Kur'anom. To je teško. A ako u tome nema iskrenosti, onda je nesreća u pogledu toga još veća. Zbog čega su neki islamski učenjaci kazali da je post najvredniji ibadet? Zbog toga što čovjek kad posti ne može biti jedan od onih koji se pokazuju. Ne može kazati ljudima, osim što ima i onih koji će kazati pa ja postim. Ima i takvi koji se možda i pohvale direktno ili indirektno na taj, pohvale se zbog tog svog ibadeta. Vi se sjećate primjera vojskovođe Mesleme ibn Abdul Melika, koji je predvodio opsjedanje jedne tvrđave, bizantijske tvrđave, i muslimani su bili u jako nezavidnom položaju zbog toga što je tvrđava bila jako visoka, nije joj bilo tako lako prići, nevjernici su se utvrdili unutra i nije im se moglo prići ni na kakav način. Onda su gađali muslimanske vojnike sa tvrđave, dohvatali ih kukama i tako dalje. Jedan muslimanski vojnik čije ime, braću i sestre, nije zapisano. Njegovo ime nije zapisano. Na ovozemaljskim spisima ga nema. Dosjetio se da iskopa ispod vrata te tvrđave, da prokopa jedan tunel, jednu jamu, kroz koju će ući, kad muslimanska vojska bude napala, on će se provući i otvoriti vrata kako bi muslimanski vojnici ušli unutra. I kad je pala noć, on je to uradio, prokopao je, nije nikom ništa kazao, prokopao je tu taj tunel, i kad je sutradan počeo napad muslimanskih vojnika na tu tvrđavu, on je ušao, prošao je kroz taj tunel, ušao unutra, otvorio vrata i nevjernici su bili poraženi. Kad je vojskovođa Meslema, rahimahullah, postrojio vojsku poslije te pobjede, nakon što su zauzeli tvrđavu, kazao je, povikao je ko je otvorio vrata, ko je prokopao onaj tunel, nek se javi da ga nagradimo, da mu damo neku nagradu ratnog plijena. Međutim, niko se nije javio. Sutradan ovaj vojskovođa je ponovio isto to pred svim vojnicima, ko je uradio to i to, nek se javi, želimo ga nagraditi. Niko se ni sutradan nije javio. Treći dan vojskovođa, rahimahullah, je postrojio vojsku i kazao: onoga ko je prokopao tunel, preklinjem ga da se javi. Neka mi dođe u moj šator bilo koje je doba dana ili noći. I kaže se u predanju, kad je pala noć, u šator je ušao, pojavio se jedan maskiran vojnik, jedan muslimanski vojnik, koji je zamoto lice turbanom, i ušao je kod Mesleme, Ibn Abdul Melika, kod vojskovođe, i ovaj ga je upitao, jesi li ti prokopao tunel? On je kazao, došao sam te obavijestiti o čovjeku koji je to uradio. Ali taj čovjek ima tri šarta, ima tri uvjeta. Tri uslova on postavlja. Ako jedan ne budeš ispunio od ova tri uslova, ja te neću obavijestiti o njegovom identitetu. Abdul Melik, Meslema se složio, kazao je, u redu, šta su uvjeti? Prvi uvjet je to da ne tražiš da pokaže lice, da se otkrije, da kaže ko je. Drugo je da ne pitaš kako se zove, ime i prezime. I treće je da mu ne dadneš, da on ne primi nikakvu nagradu za to. Vojskovođa je kazao, pristajem na to. I onda on kazao, ja sam prokopao tunel, ja sam prokopao tunel. Da me nisi zakleo Allahom, preklinjanje, kad kažeš preklinjem te, onda on mora to uraditi, zato što je vojskovođa, ima pravo. Da me nisi zakleo Allahom, ja se nikad ne bi javio i izletio je iz šatora, napustio je šator i sakrio se. Dakle, ni dan danas se ne zna ni ime i prezime tog junaka, ni se zna bilo šta drugo o njemu, samo se zna da je to uradio. Je li njegovo djelo zapisano kod gospodara svjetova? Ovo njegovo djelo je zaista veliko. I još veće od ovog djela je to što je on našao način, Allah ga je uputio na to, da to djelo sakrije. I poslije ovog vlasnik, ovaj vojskovođa Meslema radijallahu anhu je, rahimahullah, on je učio dovu na seždi. Allahu mahšurni ma'a sahibin nafak. Allahu moj, proživi me na sudnjem danu sa čovjekom koji je prokopao tunel, sa onim čovjekom, sa onim dobrim čovjekom, ti me proživi u njegovom društvu na sudnjem danu. Drugo dobro djelo, pomoću kojeg možemo dobiti spas ili biti spašeni na ahiretu, jeste namaz. Možda će neko kazati, pa dobro, mi obavljamo namaz, možda nema potrebe da se o namazu govori. Braćo i sestre, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, posljednje što je izgovorio na ovom svijetu, bilo je as-salah, as-salah. Čuvajte namaz, obavljajte namaz, ustrajte u namazu, nemojte namaz zanemariti. Kaže se u predanju da je to bilo posljednje što je izgovorio i da je umro izgovarajući te riječi, usta su mu se osušila, toliko da je umro izgovarajući te riječi, as-salah, as-salah, sve dok je imao daha, on je te riječi izgovarao. Resulullah alejhissalatu vesselam, koji je nas volio više nego što mi volimo sami sebe. Dok mi spavamo, ili u to vrijeme dok mi spavamo, Resulullah je molio za svoj ummet, gospodaru svjetova je govorio, ummeti, ummeti, Allahu spasi moj ummet, ummet je svako onaj ko će doći poslije Allahova poslanika, alejhissalatu vesselam. Taj poslanik nas uči da namaz mora biti prisutan uvijek u mislima čovjekovim. Ma kakav griješnik bio i ma šta radio, kad namaz nastupi, onda čovjek mora imati jedan sasvim drugi odnos prema gospodaru, kao što ga imao i poslanik alejhissalatu vesselam. Aisha radijallahu anha kaže, kad bi nastupio namaz, Allahov poslanik nikoga od svojih ukućana nije poznavao. Tad za njega niko nije postojao. Tad je namaz bio najpreči. U namazu razgovaramo sa Allahom. Vama je poznat hadis u kojem Resulullah kaže, kada čovjek kaže, kada klanja namaz i kad kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gospodar mu odgovori, hvali me moj rob, vama je to dobro poznato. Možda će neko kazati, pa dobro, ako nas 50 ili 100 hiljada klanja u isto vrijeme, a dogodi se, kako će gospodar razgovarati sa svima? A odgovor na to glasi, kako gospodar u jednom momentu daje na faku milionima ljudi, pa i milijardama. Dakle, ta mjera koju mi imamo na ovom svijetu ne može se upotrijebiti kad je riječ o gospodaru svjetova. U namazu razgovaramo sa Bogom. Sa Allahom Đelešanuhu iskreno razgovara onaj koga voli. Vi znate kad je Musa a.s. kad ga Allah Đelešanuhu upitao, vama tilke bije minike ja Musa, a šta ti je to u desnici tvojoj, o Musa, šta to držiš u desnoj ruci? Pitanje je bilo jasno, šta je to? Musa je po nekoj logici trebao odgovoriti, ovo je štap. On je kazao, hije asa je, ovo je štap. I da je se tu zaustavio, komunikacija bi bila ostvarena. On je postavljeno mu je pitanje i on je na njega odgovorio. Međutim, Musa a.s. je došao da razgovara sa Allahom. Vama a'đeleke an kavmike ja Musa. Zašto si požurio, ostavio svoj narod, o Musa? Onda je on kazao, va'điltu ilike robbili tarda. Gospodaru, ja sam požurio da bi ti zadovoljan bio. Da steknem tvoje zadovoljstvo. Musa je odgovorio hija Asaje, ovo je štab, etevoke u alejha, ja se na njega ostavljam. Kod Allah Đelešanuhu ne zna zašto štab služi i šta Musa njime radi. Etevoke u alejha, vo ehušu biha ala ganemi, i mlatim lišće svojim ovcama, svojoj stoci, vo lije fiha ma aribu uhra, a koristim ovaj štab i za neke druge potrebe. Zašto je Musa sve ovo kazao? Zato što mu je bilo drago da razgovara sa Allahom Đelešanuhu. Kad ti telefonira neko ko ti je drag, jel gledaš da mu prekineš vezu ili gledaš da sa njim razgovaraš pa o bilo čemu, samo da razgovor teče. Ovo je drugo. Ali kad ti telefonira neko ko ti nije ni na spisku ili nepoznat broj, onda gledaš da ga se otarasiš što prije. Ajde, Allah te nagradio, eto, čućemo se, obaveze i prekidaš. U prvom slučaju to nije, u prvoj situaciji to nije tako. I završimo ovo o namazu poslanikovim riječima koje su jasne i koje nam jasno govore o tome da namaz treba biti ono čemu ćemo posvetiti najveću pažnju. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. I znajte da je najbolje djelo koje vi možete učiniti namaz. Dakle, namaz je najbolje što čovjek na ovom svijetu, poslije dakle koji je musliman, izgovaranje ašhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, može učiniti. Treće dobro djelo je dobročinstvo prema ljudima. Dobročinstvo prema ljudima, pogotovo prema roditeljima. Dobročinstvo prema roditeljima ne treba biti zapostavljeno. Ovdje govorimo sad o dobročinstvu, prema svim ljudima. Allah dželešanuhu kaže: "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." I činite dobro, Allah voli one. Allah voli one koji dobro čine. Aisha radijallahu anha kazuje da je jednom prilikom bila u kući i da se pojavila neka žena, dovela je dvije djevojčice. Ta žena bila siromašna, bila je gladna, dovela je djevojčice kojima je Aisha radijallahu anha dala svega tri datule, svega tri hurme. Nisu ni oni imali. Dala im je tri hurme i žena je uzela jednu djevojčici, dala jednu, drugu hurmu, sebi uzela jednu jer je ona bila gladna. I dok je ona sa Aishom tamo vamo, djevojčice su pojele svoje hurme. I onda su pogledale obje u majku. Onaj pogled koji znači i koji kazuje više od 1000 riječi. Pogled molečivi koji znači daj mi, meni teba. Ona se sažala i prepolila je tu svoju hurmu i jednu polovicu dala jednoj, a drugu polovicu drugoj djeci. I otišla. Kad je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Aisha je to ispričala poslaniku alejhi ve sellem, šta se je dogodilo, jer je to je bilo zanimljivo njoj. Njoj je bilo zanimljivo. Onda je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Vidite, jedna hurma koja je data u pravo vrijeme, na pravom mjestu, u prave ruke i sa ispravnim nijetom. Ovu ženu je ta jedna hurma odvela u džennet." Resulullah je kazao: "Inna Allahe kad euđebe leha biha el džennete." Allah je odredio da će ta žena, da će ona žena koja je to učinila, zbog te hurme neizostavno ući u džennet. Dakle, njoj je obavezan džennet. Ona u vatru ući neće. Dala je svojoj djeci. Svoju djecu voli. Međutim, dala je to kao dobročinstvo i dala je to sa iskrenim nijetom. Ima ovdje, navodi se, jedna jako poučna. Jedno kazivanje koje je čovjeka potiče na razmišljanje i na reviziju mnogih svojih životnih stavova. Ahmed ibn Miskin je bio učenjak koji je živio u 3. hidžreskom stoljeću. On je, braću i sestre, ispričao sljedeće: "Osiromašio sam i zapao sam u veliku bijedu, nisam imao imetak, spali smo na to, imao je ženu i dijete, da nemamo šta jesti, nemaju hranu. I izašao sam napolje hodati po gradu da nađem kupca, da prodam kuću i da idem da selim, da uzmem to malo para i da idem nekuda, da tako preživim. I sreo sam čovjeka koji se zvao Ebu Nasr, to je bio njegov prijatelj, koji ga je upitao šta je s tobom, kaže, eto tako je, eto i hal je, dotle je došlo da ja više ne mogu ovdje biti, da ja moram to prodati, da moram ići. I on mi je dao dva somuna, ona ramazanska, dva lijepa somuna u kojima je bilo malo halve nešto. Halva je bila unutra i rekao, evo nosi kući pa nahrani dijete i ženu. I uzeo sam to i pošao. Upo puta me srela žena koja je vodila dijete i zaustavila i kazala, tako ti Allaha, ovo je jeti. On je gladan, nema šta jesti. De nahrani ga, daj to što imaš u rukama, daj to. Kaže, dijete me je pogledalo pogledom koji nikad neću moći zaboraviti. To je taj molečivi pogled koji govori više od svih riječi koje postoje na ovom svijetu. Ja sam to dao sam te somune i tu halvu toj ženi i kazao sam joj ovako, nahrani to dijete. Tako mi Allaha, ja nemam u svojim rukama ništa. Kod kuće nemam ništa, a imam ženu i dijete. Međutim, žena je uzela to i sad ne može vratiti. Njezino dijete je gladno. Kad sam joj to kazao, njoj su potekle suze iz očiju i otišla je. A dijete je zablistalo od radosti. Što će jesti? Glad obraza nema. I kaže, ja sam poslije toga otišao odatle. Pošao sam i zaustavio se kod jednog palmovika, više zabrinut nego što sam bio. I kaže, dok sam tako sjedio, dumo i kukao sam sa sobom, šta ću? Pojavio se moj prijatelj Ebu Nasr koji mi je dao one somune i rekao, pobogu, ti sjediš tu, a kod kuće ti je, stigo ti je kući veliki metak, bogatstvo, veliko bogatstvo ti je stiglo. Šta je bilo? Kaže mu Ebu Nasr, tvoj otac je prije 30 godina kod jednog trgovca založio i metak koji je propao. I taj trgovac je nakon tog bankrota otišao iz Iraka, dakle bio u Iraku, otišao je u Horasan da trguje i donio ti je sad imetak koji je tvoj otac založio i svu zaradu koju je on pomoću tog imetka stekao. To bi danas bili milioni, 30 godina, to bi milioni bili. I kaže, ja sam otišao kući, preuzeo taj imetak, zahvalio se Allahu Đelešanu, potražio sam onu ženu koju sam dao one somune i onda sam njoj odredio da ne smije biti gladna, da mora tokom cijele godine dobivati koliko je dovoljno njoj i njeznom djetetu. I kada je počeo sam onda trgovati u tom gradu, ostao sam živjeti tu, počeo sam udjeljivati na Allahovom putu, po 100 zlatnika sam znao dati i kaže, evo ovdje je poenta, ovdje. Evo ovo nas navodi da revidiramo mi sami sebe. Onda sam pomislio da sam ja možda dobar musliman, jer Allah mi je dao i ja udjeljujem i pomislio sam da meleki, mašala, imaju šta zapisati ovi s desne strane što pišu. Ono, sad je okej. I onda sam usnio sam sudnji dan. Usnio sam da se nalazim na sudnjem danu gdje ljudi nose na svojim leđima terete kao brda, kao gradove. Terete koji su, ne teret u prenesenom značenju, nego teret u materijalnom značenju. Da ljudi nose i da grcaju, da vlada tarapana, samo taka. I bio sam pozvan ja da se važu moja dobra djela na sudnjem danu. I onda su stavili na jednu vagu hrđava djela, a počeli su stavljati na drugi tas vage i počeli su stavljati dobra djela. Kažu, kad bi stavili dobro neko djelo, pogledaju u njega i odbace ga. Ili nije bilo učinjeno radi Allaha, ili sam uradio to radi Allaha, ali sam poslije se zadivio, rekao, mašala, sad sam klanjao ko niko i odbačeno. I tako kad je sva dobra djela, onda sam skontao da sam halik, da me nema, da ću u džehennem 100%. Tad sam to shvatio. Zatim je neko kazao, imalo ovaj čovjek jedno još dobro djelo. Onda su kazali, ima još samo jedno. Ostalo je još samo jedno dobro djelo. Koje je, kad sam vidio da su to dva ona somuna koja sam dao i halva, onda sam tek shvatio i bio uvjeren da ću u džehennem. Jer ako mi nije pomoglo, oni zlatnici, kaže, znao sam po stotinu, odjednom po stotinu zlatnika dati, kao sadaku, pomagao sam, ako mi to nije pomoglo, sad sam dojni, nema druge. I onda kaže, stavljeni su ti somuni na tas i stavljena je halva. I vaga je počela da, taj tas je počeo da ide dolje. Međutim, nije dovoljno bilo da prevagnu ta dobra djela da ja budem spašen. Nakon toga, je Allah Želešanuhu, nakon toga su stavljene suze one udovice, suze, koje su bile izraz zahvalnosti i ganutosti. Kad su stavljene suze, onda je vaga prevagnula i onda je bilo kazano kad je neđa spasio se. Spasio se. Braćo i sestre, na sudnjem danu će biti ljudi koji će, prema mišljenju nekih učenjaka, završiti na bedemima. Bedemi se nalaze između dženneta i džehennema. On će završiti na tim bedemima, kažu neki islamski učenjaci da će to biti ljudi čija će dobra i loša djela biti potpuno jednaka. Ni jedno neće prevagnuti, ni dobro, nema dakle više ni jednog dobrog djela pa da prevagne i da uđe u džennet, niti ima hrđavog da prevagne i da uđe u džehennem. On je tu, na stand-by-u, čeka šta će biti sa njim. A znate čime bi se spasio? Samo jedno, subhanallah, ništa više. Samo jedno, alhamdulillah. Da postoji još samo jedno, alhamdulillah, samo jedno, on bi bio spašen. Da postoji samo jedan fening koji je odijelio na Allahovom putu. Ona je fening, braćo i sestre. Kad daješ za sadaku i on ostane u novčaniku, stid te dati ga. Taj fening da je bio bačen u kutiju, bio bi presuđujući u tom trenutku. Četvrto dobro djelo je učenje časnog Kur'ana. Sjećam se prije nekoliko godina, jedan mi je brat kazao, možda to nisam tad dobro razumio, ali sad razumijem. Doći će vrijeme kad ćete biti stid kazati nekom, brate, hajde sjedemo da proučimo dvije stranice Kur'ana. Tako mi gospodara, ako to nije ovo vrijeme, ja ne znam više koje je. Pokušaj bratu muslimanu, kad se zada u listanje svog mobilnog telefona, kazati, brate, devu gasto, molim te, hajde proučimo stranicu Kur'ana, pa ćeš vidjeti šta će ti kazati. Rijetki su oni koji će se u tom trenutku dozvati i kazati, Allah te nagradio. U redu, listanje, pretraživanje korisnog sadržaja, sve je to u redu. Međutim, Kur'an je Allahova Đelešanuhu riječ. Allah Đelešanuhu je izgovorio sva ova slova koja mi učimo dok čitamo časni Kur'an. To su Allahove riječi i musliman bi trebao imati to na umu. Aisha radijallahu anha pripovijeda da je Resulullah alejhiselam poslao nekoliko muslimana u jednu izvidnicu i postavio im je emira koji je odredio je čovjeka za emira koji ih je predvodio u namazu i poslije svake sure, dakle, učio suru Kul huvallah. Poslije svake sure uči suru El Fil i poslije nje uči Kul huvallah ili uči bilo koju drugu suru i uglavnom na svakom namazu je on učio na svakom rekatu suru Kul huvallah. I to je ashabima bilo malo čudno. Kad su se vratili u Medinu, ispričali su poslaniku, Allahu poslaniku, ti si nam odredio čovjeka koji je radio to i to. Šta je s tim? Je li to u redu? Resulullah a.s. je kazao njima, aj upitajte ga zbog čega vam to čini. Ima li neki povod? Zašto je to radio? Taj čovjek otišao su i kazali, evo poslanik te pita, tako i tako. On je kazao ovako. U suri Kul huvallah govori se o Allahovim svojstvima. Kul huvallahu ahad. Reci Allah je jedan, Allahu samed, lem jelid ve lem yulid. Suru znate prijevod. Ja volim učiti tu suru zato što Allahu govori, a zapravo cijeli Kur'an govori o Allahu dželešanu. Pa je Rasulullah onda kazao, akbiruhu enna Allaha yuhibbuhu. Vi njega obavijestite da njega Allah voli. Kako je on zavolio Kur'an. Isto tako Allah dželešanuhu njega voli. Ikra'ul Kur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. učite Kur'an, kaže Resulullah, čitajte ga, jer će se on na sudnjem danu pojaviti kao zagovornik za one koji su ga čitali. Zagovarat će se. Na sudnjem danu, kad bude veliki strah i kad čovjekova neizvjesnost, kad bude jako neizvjesno, gdje će čovjek završiti, pa i poslanici će govoriti na sudnjem danu, Allahume sallim sallim, gospodaru spasi, sačuvaj. Govorit će nefsi, nefsi, samo da mi je sebe izbaviti. Ne zanima ga niko. Niko, nikog, nećeš primijetiti čovjeka, kamo li da ćeš se za njega zauzeti. Tad će se pojaviti Kur'an koji si čitao. Ono niko koliko ti možeš. Ne traži se od čovjeka da aman jarebi zapostavlja obaveza i da uči Kur'an. Ne. Nego onoliko koliko je on kadar, ali da postoji kontinuitet. Da se ta veza sa Allahovim Đelešanuhu riječima, da se ta veza nikad ne izgubi. Neki su ljudi u ovom vremenu, a i prije, bili iskušani da slušaju nešto mimo Kur'ana. Evo ja namjerno neću reći o čemu se radi jer vi to znate. Nekad ne treba reći koliko je 2 plus 2, glupo je reći 4. To svako zna. Slušaju ono što Allah Želešanu ne voli. I u to gube vrijeme. A riječi gospodara svjetova možda ponekad zanemare. Kad je jedan čovjek došao u Ibn Abbasu radijallahu anhu i kazao mu deno obavijesti, je li dozvoljeno slušati to i to, ovo o čemu mi sad govorimo? Ibn Abbas radijallahu anhu, taj mudri ashab za kojeg je Resulullah je za njega učio dovu. Allahumme, faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Allahu, i pouči ga tumačenju Kur'ana. Resulullah je za njega učio tu dovu. Ibn Abbas radijallahu anhu, ljudi danas, haram ne smije se, drži, ne daj. Ljudi se time odbijaju, dakle, mora postojati jedan lijep način da čovjeku kažeš da nešto ne bi tebe radio, ali da ga ne odbiješ. Ibn Abbas kaže ovako, da ja tebe nešto upitam. Kad bude sudnji dan, kad nastupi sudnji dan i kad na jednoj strani bude sušta istina, poslanici, Kur'an, Allahov govor, Tevrat, Inđil, dakle, kad bude na jednoj strani sušta istina, a na drugoj strani sušta laž, jer neće biti munafika. Znači imamo samo dva tabora, ili tamo ili ovamo. Kad nastupi sudnji dan i kad bude, jer je nazvan Jeumul Fasl, dan razdvajanja, kad će se ljudi razdvajati, jedni tamo, drugi ovamo, nema između, nema neopredijeljenih. Kad bude sudnji dan, gdje će biti to o čemu ti mene pitaš? Čovjek se zamislio i rekao, pa to nemoguće je da to bude. Da to bude sa poslanicima i da to bude sa istinom. I onda Ibn Abbas, radijallahu anhu, kazao, idheb faqad eftejte nefsek. Slobodno idi, ti sebi već sam dao odgovor na to. Sam si sebi fetvu dao. Neka čovjek pita, ne bi li našao dio opravdanja, pa da on je meni to rekao, ja to mogu. A u duši, a zna pouzdano da to što on radi, da to nije u redu i da to odudara, da to odudara od islama i od svega što musliman treba u životu svom prakticirati. Peto djelo je pokajanje. Pokajanje. Gospodar kaže, evo tubu ila Allahi džami'an, ejuhel mu'minun, la'allakum tuflihun. I svi se pokajte, o vjernici, da biste uspjeli. Da biste uspjeli. Mnogi ljudi, kad se radi o pokajanju, imaju pogrešnu predstavu šta je to pokajanje. I onda smatraju, dakle, da se razumijemo svi, da se razumijemo odmah na početku, nema čovjeka na ovom svijetu, makar da su svi šejhovi za njega kazali da je evlija, da nije grešnik. Ne postoji bezgrešno biće. Čak Resulullah, neki učenjaci kažu da ni poslanici nisu bili sačuvani tih malih, sitnih grijeha koje mi, dakle, činimo i ne primijetimo. Ljudi su skloni griješenju i griješe. Neki ljudi imaju posebnu predstavu o tome i kažu, ako ja griješim, ako sam iskušan, na primjer, klađenjem, idem u kladioncu i kladim se, na primjer, zašto koristi li mi da se pokajem od toga kad znam da ću sutra ponovo otići u plati listić, igra taj tim protiv toga, ja tu vidim neku zaradu, ili ne može čovjek jednostavno, to mu je strast. Koristi li da se ja pokajem? Odgovor na ovo pitanje glasi, koristi. Ti se pokaj Allahu Dželešanu. Nek ti bude žao što si potrošio svoj metak u te svrhe. Nek ti bude žao što si Allahu i njegovu poslaniku bio neposlušan. I odluči čvrsto da to više nikad nećeš učiniti. Sve što si uradio, Allah će ti oprostiti. A ako ponovo to uradiš, svi prijašnji grijesi nisu vraćeni, nego su oprošteni, ostaje ti samo jedan grijeh. E to je svrha pokajanja. Allah ta'ala da izvrši neku, da prevari Allaha Đelešanu na taj način. Allah zna šta je u srcima. Odluči čvrsto. Čovjek koji je iskušan grijehom, mora se kajati za taj grijeh, iako ga čini. Zato što je teoba obavezna. Onaj ko čini grijeh i ko zanemari pokajanje, on čini dva grijeha. On čini grijeh i zanemario pokajanje. A nečinjenje i zanemarivanje pokajanja je veliki, isto tako je grijeh. Allah Đelešanuhu u jednom hadisku si ukaže jebne Adam, innaka ma da'autani wa rađautani kafartu laka ala ma kane minka wala ubali. O čovječe, sve dok se budeš nadao mojoj milosti i dok se budeš meni dovom obraćao, ja ću ti opraštati sve što budeš radio i neću se ni na što obazirati. Ovo su Allahove Đelešanuhu riječi koje nam je prenio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A imamo tu također i hadis u kojem Resulullah govori, prenosi hadis kudsi od Allaha Đelešanuhu, o čovjeku koji čini grijehe, koji učini grijeh pa se pokaje, pa ponovo učini grijeh pa se pokaje, pa tako ide. I onda Allah Đelešanuhu kaže da je tom čovjeku oprostio. Gafartu li abdi fel ja'mal ma ša'a. Oprostio sam svom robu i nek radi šta hoće. Nek radi šta hoće, ne znači nek čini, opraštit ću mu sve, nego znači sve dok on bude griješio i dok mi se bude obraćao pokajanjem, dok mi se bude kajao, ja ću mu opraštati. Islamski učenjaci kažu, kad bi čovjek bio iskušan činjenjem grijeha i kad bi jedan te isti grijeh uradio milion puta, da bi mu Allah Želešanuhu uvijek opraštao sve dok se on kaje. Dakle, da bi mu opraštao sve dok se on kaje. Ovdje je bitno, jako bitno znati da šeitan čovjeka odvraća od pokajanja. Pa kaže, nemoj se pokajati, to je igranje sa Allahom Đelešanuhu. Čovjek koji je iskušan konzumiranjem onog što ne bi trebao konzumirati. Neću ni ovo spomenuti, jer vi znate o čemu se radi. Trebao bi se poslije svakog tog dijela, trebao bi se pokajati Allahu Đelešanuhu. Jer kad se pokaje i kad odluči da neće, ako mu smrt poslije toga dođe, Allah Đelešanuhu mu oprašta sve ono što je radio. Ovdje se, braćo i sestre, ne želi kazati i ne želi niko kazati hajde da mi se igramo sa Allahom. Želi se ukazati na to da je obaveza da se muslimani kaju, da se musliman kaje za svoje grijehe, da se ne prepusti šeitanu i da ne dozvoli šeitanu da ga odvraća, jer šeitan čovjeka navrati ga na grijeh i onda čovjek zanemari pokajanje. Tu već ima dva grijeha. Od dva grijeha srce je više crno nego od jednog. Poslije će ga navratiti na još jedan grijeh, odvraće ga od pokajanja, to je četiri. I onda tako. I onda će čovjek početi, neće mu više predstavljati ništa, da upada u grijehe, da čini velike grijehe i tako dalje. I to je šeitanova spletka na koju navodi ljude. Šesto djelo. Možda ćemo ovo sad što ćemo naći u kategoriji ovih dijela, jest, braćo i sestre, teuhid. Ali nije ovo teuhid da kad neko umre nakon 40 dana da odemo, da slušamo, da se družimo sa efendijama, da vidimo kako se koverte dijela i tako dalje. Ne, nije to. Nego je ovo Allahova jednoća. A usput da kažemo, ovo ljudi nazivaju, umjesto da kažu teuhid, oni kažu tehvid. Idemo na tehvid. A tehvid u arapskom jeziku znači učiniti nekog jevrejem. Dakle, od nekoga učiniti jevreja, pa tu su onda dva zla, idemo tamo da radimo ono što nije propisano, još da se to dovodi u vezu sa judaizmom. Šta je teuhid? Teuhid je da smatraš i da čuješ obožavanja, da je on jedan jedini stvoritelj, da nema stvoritelja mimo njega. Možda ćete čuti neke ljude koji kažu za sebe da su muslimani, oni su sad prisutni u Bosni i Hercegovini i djeluju, šire polako svoju ideologiju. Kažu, pa dobro, Allah je gospodar, ali imaju i neki ljudi malo udjela. Pa kažu, na primjer, Alija radijallahu anhu, opet i on nešto u svemiru radi. Šta radi Alija radijallahu anhu u Semiru? Alija je mrtav. Resulullah ne radi ništa u Semiru, nema nikakve moći. Resulullah a.s. je mrtav. Innake mejitun wa innahum mejitun. Ti ćeš umriti, a i on će umriti. Sve stvara, održava i rastvara jedino Allah dželešanuhu. Jedan jedini gospodar svjetova, niko drugi. Allah dželešanuhu nije dao tu pardona, nema niko. Samo je Allah taj. I zato zaslužuje jedini on da bude obožavan. Nema posrednika. Da je posrednika imati, da je to tako, onda bi lako bilo, odeš, negdje neko turbe poneseš, malo svakom podijeliš, ako ima više u turbetu i alhamdulillah, ti si na konju. Nema posjedovanja. Hoćeš Allahu milost, hoćeš džennet, zasuči rukave, zagrni rukave i obrati se Allahu. Posrednika nema. To je teuhid. Teuhid je da kažeš da nije bilo Allaha zatim toga i toga. Da nije bilo Allaha zatim toga i toga. Zatim. Mora se kazati zatim. Jer ako kažeš da nije bilo Allaha i tebe, to je odmah već dovođenje ovog druge strane u ravan sa Allahom. Da nije bilo, kažu da nije bilo, islamski učenjaci ubrajaju mali širk, širk koji ne izvodi islama, ali je veliki grijeh, da čovjek kaže da nije bilo psa čuvara, mi ćemo sad kazati alarma, da nije bilo, lopovi bi pokrali objekat. Kakav alarm? Da nije bilo Allaha, zatim alarma. Allah je taj koji svemu daje uzroke i daje posljedice. Alarm ne čini ništa, pas čuvaru ne čini ništa. On je samo, dakle, uzrok, on je uzrok da ne dođe do krađe. Nepostojanje krađe je posljedica toga što postoji taj pas čuvar. E to je teuhid. Rasulullah a.s. kaže: "Inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bidhalika wajha Allah." Allah je zabranio da džehennemska vatra prži onog čovjeka koji kaže la ilaha illa Allah, iskreno radi Allahova lica. Dakle, u ime gospodara, iskreno iz srca koji to izgovori. I koji ove riječi pretvori u praksu. Da nije to samo izgovaranje la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, i da djela izostaju, to je onda, dolazi čovjek u koliziju, sam sebe pobija. Ako se pripisuje nekoj organizaciji, ako se pripisuje nekoj skupini, on mora raditi za interese te skupine. Zaista bi suludo bilo da čovjek kaže ja radim u najprestižnijoj firmi, danas nije bitno kojoj, pripisujem se njima, ja evo, volim ih, ja kod njih radim, ali nešto mi se ne ide na posao, joj, muka mi, ali moram imati plaću na kraju mjeseca. To mu niko odobrio ne bi. Razuman insan. Ne bi ni on sam sebi to odobrio. Kad bi malo bolje razmislio, rekao bi, ja sam pošandrco, dakle, to tako ne ide. E, kad se čovjek, kad kaže la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, te riječi povlače nešto. Šta povlače? Pa povlače brate i sestru da Allahu padeš na seždu. Ne ide islam bez namaza, ne ide. Mi ovo sad ne govorimo, jel, nevjernik onaj ko ne klanja ili nije, ali islam bez namaza ne ide. Čovjek 30 godina nosa mjesec i zvijezdu, ne znam, tetovira džamija po leđima, munare i spreman je pobiti se da mu neko kaže musliman, a u džamija mu predosom nije, nikad neće ni na Bajram da ode. Nešto dakle tu nema. Onaj ko kaže da voli Allaha dželešanuhu, a ne klanja, on nije dobro shvatio, nećemo kazati da laže, da je to lažna ljubav, on nije dobro shvatio šta je ljubav. Šta je ljubav? On nije to dobro shvatio. Kad je riječ o teuhidu i da će on biti jedan od razloga da čovjek bude spašen na ahiretu, braćo i sestre, navodi se jedan zanimljiv hadis u kojem Resulullah a.s. kaže da će na sudnjem danu biti pozvan jedan musliman, jedan čovjek koji će imati grijeha, koji će biti napisani, zabilježeni u 99 spisa. A svi ti spisi, kaže se da će biti im duljina koliko pogled dopire. U širini se ne govori. Ako je duljina tolika, onda daj Bože da je širina išta manja. To je neki stvarno bio ekstra grešnik. I on kad to vidi i kad to bude stavljeno na vagu, djela će biti vagana na sudnjem danu, kad to bude stavljeno na vagu, on će se izgubiti jedan. Skonta će, sad me nema, sad sam gotov. I onda će ga biti, meleki će ga upitati. Imaš li ti jedno dobro djelo? Jesi li ikad ništa dobro uradio? Imaš li kakvo opravdanje? Nije malo 99 spisa imati dok le pogled opire, tu je obuhvaćeno sve. Taj čovjek nema šta nije uradio. Onda će kazati nema. Jer na sudnjem danu, braću i sestre, nema advokata. Nema potplaćenih svjedoka. Nema ročišta, nema drugog nekog ročišta. Da sa advokatom, da se čovjek konsultira pa da vidi šta i kako da malo popravi svoj hal. Nema toga. Samo je jedna presuda, samo je jedno vaganje i samo je jedno odredište poslije toga. Ili u džennet, ili u džehennem. Kad to čovjek vidi, on će kazati gospodaru, nemam. Onda će mu biti, onda će mu se kazati, imaš. Bela inne leka indena hasene. Imaš ti kod nas dobro djelo. Šta je to dobro djelo? Biće mu pokazana jedna kare su u hadisu bitaka. Bitaka na arapskom jeziku znači kartica. Ali ovo, braći i sestre, nije Mastercard. Ovo nije kartica koju mi danas koristimo, nije iz bilo koje kamatne ili beskamatne banke, ako ih postoji. To je kartica na kojoj će pisati Ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. To je možda onaj šehadet koji si izgovorio kad si sam bio, kad te nije niko čuo. Ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. I onda će taj čovjek kazati, pa je li moguće da ta jedna kartica, to je bezazleno, to je ništa, da se to dovede, da se to stavi na vagu i da se to uporedi sa 99 spisa koji dosežu, koji su tolike dužine da dosežu dokle pogled doseže. Da to sve, da se to vagne, čovjek je bio izgubljen. Onda će mu se kazati, tebi se danas neće učiniti nikakva nepravda. Na sudnjem danu nepravde nema. Allah dželešanuhu ni jedno loše djelo neće udvostručiti, ali hoće dobro djelo. Kod Allaha dželešanuhu je dobrota, a nije nepravda. Pravda i dobrota. Kad se stavi ta bitaka, ta kartica na kojoj piše La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, kad se stavi na vagu, kaže Rasulullah alejhiselam u hadisu da će sve ovo, da će prevagnuti i da će se ti svi spisi razletiti sa vage. Da će sve ovo tići bez traga. E to je težina ovog šehadeta. Čovjek kaže La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. I posljednje, sedmo dobro djelo koje spašava čovjeka ili zbog kojeg će čovjek biti spašen na ahiretu, jeste ljubav. Možda će, ima dosta omladne, pomislit će, to je ljubav kad se zaljubiš, pa nije tako. Da je tako, Boga mi, a sudnji dan bi bio laganiji nego što mi, što mislimo. Ljubav prema poslaniku, alejhi salatu wassalam, i ljubav prema ashabima. Ljubav prema poslaniku, koja se ne ogleda u tome da jednom godišnje čovjek ode u džamiju i da dakle, evo sad bliže se ti dani kad će ljudi će ići u džamiju, zato što vole poslanika. Allah je nagradio zato što vole poslanika. Iće u džamiju da prisustvuju, da gdje se govori o poslaniku, pa možda malo i da se neke ilahije uče o poslaniku, pa neki stihovi mevludi i tako dalje. On to rade zato što vole poslanika. Wallahi, vole poslanika. Da ga ne vole, ne bi išli u džamiju. Možda više vole poslanika od neki koji izgledaju sličnije poslaniku. Vi znate na šta mislim. Možda više vole poslanika oni. Međutim, djelo koje čine nije poslanik, to djelo ne bi on to djelo ne voli. Dakle, to djelo treba ostaviti. Kaže Enes radijallahu anhu da se pojavio jedan beduin i da je upitao Allahovog poslanika, Allahov poslaniće, mete sa'a, kad će nastupiti sudnji dan? Kad će sudnji dan? Ljudi su postavljali poslaniku svakakva pitanja. Zaista je tu bilo ljudi koji su da plačeš i od smijeha i od žalosti. Kad će sudnji dan? Rasulullah a.s. je na pitanje odgovarao jako mudro. Nije korio, šta imaš o tome pitati, ne znam, bavi se pametnim poslovima, nego je kazao, vama adedte leha, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Dakle, kad će sudnji dan nastupiti? To nije ni malo bitno. On će nastupiti. inna sa'ata la'atiya. Sudnji dan će u istinu doći. U to nema nikakve sumnje. La raybe fiha. Nema sumnje. Niko ne sumnja. Čak i oni koji ne vjeruju u sudnji dan, možda predosjećaju da to zlo koje oni rade mora biti nekad kažnjeno. Znači, ne može tako proći. Jedni rade dobro i trpe, oni rade zlo i da to ljudi umru i nikom ništa. Sami to osjećaju. Rasulullah kaže, a šta si pripremio za sudnji dan? E vidite, ashabi su prema poslaniku imali jako korektan odnos. Nisu lagali, nisu mutili, nisu zamajavali. Vi se sjećate dobro kad je prilikom bitke na Huneinu, poslije bitke na Huneinu, kad su se ensarije pobunili, kazali su Allahu poslanik daje Kurešijama koji su prihvatili islam juče, njima daje ratni plijen, a nas zapostavlja. To su kazali. Bilo im je jako teško. A onda je Resulullah a.s.v. pozvao jednog prvaka, ensarija je kazao, je li istina da ste vi tako kazali? To, poslaniku je to bilo teško. On je rekao, jest. Oni su kazali tako. A onda je Resulullah s.a.v. upitao ovog prvaka, a šta ti kažeš? Ovo je ispit bio za njega veliki. S kim si ti? Ashabi nisu lagali. Jer da je slagao, možda bi Allah Dželešanu objavio Kur'an ili kur'anske ajete da taj i taj čovjek laže. Oni su iskreni bili. Onda je taj sarijski prvak kazao, al mar'u ma'a qaumihi. Allahu poslaniče. Čovjek je sa svojim narodom. Čovjek je u svoj narod, u svoje su narodnjake. Nije kazao Allahu poslaniče, ja sam protiv tebe. Nisam saglasan s tim. Nego kazao Allahu poslaniče, ti uradi šta hoćeš. Ti mene sad ubi, ali i meni je to na duši. Ti daješ korešijskim prvacima koji su jučer prihvatili islam, a nas koji smo vodili s tobom bitku, nas zanemaruješ, mi ništa od tog ratnog plijena nismo dobili. Bili su iskreni. Ovaj beduin koji je postavio poslaniku, ali sad to sam nam pitanje, kad će sudnji dan? Poslanik ga je upitao, dakle njega je poslanik upitao, vama a'adete leha, šta si za sudnji dan pripremio? Kad pitaš, evo ti pitaš, kad će sudnji dan, šta imaš? On je kazao, da se ima, ništa nisam pripremio. Ljudi su bili iskreni. Davali su sebi stepenije, pa vidi, on je mogao pola sata poslaniku muti i popovati kako on ima dobri djela. Rekao je, la šej, a nemam ništa. Illa enni uhibbu Allaha wa rasulahu sallallahu alaihi sallam. Nemam nikakvih dobrih djela osim što volim Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam. E poslanik je njemu uzvratio na to i postavio je jedno pravilo koje, ovom pravilu mi danas trebali bismo razmišljati o njemu puno. Ente ma'a men ahbebte. Bićeš sa onim koga si volio. Bićeš sa onim koga si volio. Šta ovo znači? Molim ovu našu omladu da ne razumije pogrešno sad ovo što ću kazati. Ako ja gledam fudbal ili neki drugi sport i navijam za neki tim koji se zove tako i tako, nije bitno. Trebam li sebi dozvoliti da te ljude volim? Da volim te popularne igrače, da ako i ne budem volio, neću biti grešan za to. Allah me ne obavezuje da ih volim. Ako i budem volio, onako kako se voli poslanik i kako se voli ashabi, onda po ovim poslanikovim riječima ja ću na sudnjem danu biti s njima. U ovom treba ovo imati na umu i trebalo bi, treba čovjek uvijek da preispituje srce. Dakle, sviđa mi se kako igra iskusan, umješan igrač, ne znam, dobar golman, ali da ga volim, neću ga voliti. Kao što su upitali jednog našeg političara koji je privržen islamu, voliš li ti Srbe? Voliš li Srbe? On je kazao, vidi, ja kad u svoje srce stavim ljubav prema muslimanima i prema šehidima i prema domovini, kaže, nema mjesta ni za kog drugog. Dakle, samo muslimani, Allah Dželešanu, poslanik i vjernici imaju mjesto. Niko drugi u srcu nema. Resulullah je rekao, ente ma'a men ahbebte. Bićeš na sudnjem danu sa onim koga si volio. Enes radijallahu anhu kaže u ovom istom predanju, to nam je bila najradosnija vijest koju smo ikad čuli. Nikad ništa radosnije nismo čuli. I onda je kazao, Enes, koji je služio poslanika, koji je imao dobrih djela, da mi sad sva svoja dobra djela sakupimo i da ih pomnožimo, ne bi bila ni polovica djela dobrih koje je Enes radijallahu anhu radio. On je kazao, ja volim poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i volim Omera, i volim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, volim Ebu Bekra i volim Omera i nadam se da ću biti s njima u džennetu zbog te svoje ljubavi, iako nisam svojim djelima dostigao ono što su oni dostigli. Ja nemam djela kao oni i nema kao oni, on nema dobrih djela i nije mogao učiniti kao jedan Ebu Bekra radijallahu anhu. E zato mi kažemo, mi volimo Allahova poslanika alejhi salatu vesselam i volimo Ebu Bekra i volimo Osmana i volimo Aliju. Alija nam je drag i zato što je ashab i zato što je poslanikov rođak. I nek imaju na umu oni koji govore vi ste, nazivaju nas sa slovom V, vi ste ti, vi mrzite poslanika u porodicu. Mi poslanika u porodicu volimo svih drugih ashaba zato što su porodica, zato što su ashabi, zato što su poslanikova porodica. I volimo Fatimu radijallahu anha. I Hasana volimo, i Husejna volimo. Zato što su dio poslanikove porodice i poslanikovi su mirisni svjetovi bili Hasan i Husein. Međutim, mi ne iskazujemo svoju ljubav na način kao što to iskazuje neko drugi. I onda on tebe optuži da ti, onda on tebe optuži da ti toga ne voliš. Kazali smo na početku da, kad smo spomenuli ljubav, da nije, braćo i sestre, svaka ljubav ona koja vodi u džennet. Ima ljubavi neke vode u stramputicu, neke ljubavi. Insan pati i onda na kraju shvati da je patio džaba, neće biti na dunjaluku, protratio vrijeme i metak, a neće biti na sudnjem danu nagrađen za ovo. Ljudi su pokušavali i prije, a i danas, izmišljali su, čak su i lagali na poslanika, ali i sada ću salam hadise, kako bi ovu ljubav i ovu ljubav stavili u okvire ove ljubavi koja je poželjna. Pa su pripisali poslaniku hadis, slagali na poslanika, zamisli to, koji je to levat mogao uraditi, izvinite na izrazu, da kaže poslanik je to rekao samo da bi nešto opravdao i da bi. Kazao je ovako, men ašika, wa keteme wa afe, fe mate fe huva šehidun. Ko se zaljubi i ko tu svoju zaljubljenost u sebi sputa, a ostane čestit i umre zbog toga, on je šehid. Tako su kazali, pripisali Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao, nastojeći tu ljubav unijeti u okvire ove ljubavi koja vodi u džennet. Evo završit ćemo time da ćemo kazati tehnika kojom mi danas polažemo, kojom raspolažemo je zaista olakšanje od Allaha Đelešanuhu, to svi vidimo. Međutim, ta tehnika ponekad može ponekad čovjeku doći glave. Dakle, da posjećuje stranice na kojima ljudi raspravljaju o islamu, a nisu tome dorasli, bilo da pokupi nekih ideja, bilo da se tu radi o nekim sektama, bilo šta drugo. Tehnika, govorimo o tehnici. U Krajini ima jedna varoš u čiji stanovnici otežu neke riječi. Oni, na primjer, ne kažu meso, oni kažu meso, ili petak, oni kažu petak, ili zec, oni kažu zeci. Jedno mjesto, neću ga imenovati da se ne bi neko našao uvrijeđenim. Oni otežu, dakle. I kaže se da je na toj varoši bila je pijaca i upoznali su se jedan stari udovac, mi kažemo u Krajini did, upoznali su se i neka nane, upoznali se i tako priča na priču, on je udovac, ona je udovica i sad, eto, što kažu na istim talasnim dužinama, malo počeli razgovarati tamo vamo i vaka da se ide kući, kaže ona, nego dide, zapisi ti moj broj 06 kec. Braćo i sestre, Allah vam dao svako dobro. Usvećio vas i pomogu i vama i onima koji vam govore o islamu da ustrajemo na Allahovom putu i da zaslužimo Allahu zadovoljstvo. Wa sallallahu ala nabina Muhammed.
Također Također 25.12. u kinu ima na gosti šejh Muhamed Mihanović. Još jedna informacija na izlaz, možete kupiti dvije knjige. Radi se o knjizi, ovo je Muhamed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šejha Hajrudina Ahmetovića. Također na izlaz možete kupiti knjigu u čemu se rastuju šije od ostalih muslimana, šeha Semira Imamovića.